Við erum velkomin í milli jól og nýjós þá, tvöfald vaff.
Já.
Við erum heldur veldig riðgæðir því að við tókum upp að jólaþættina, hvað, var það ekki lok nóvember? Eða, nei, byrjun desember.
Já, komið alveg svolítið langt síðan, já, við tókum upp
seinast. Já, við tókum það upp hérna, heima mér, að sko þarlega svolítið síðan að það var. Þannig að við hefum ekki tekið upp núna þátt bara síðan þáttina undan jólaþættur, fyrsta jólaþættur.
Einmitt, við erum sko... Við erum búin að taka, þetta er annað þáttunni sem við tökum í stúdíónu sem er bara, þú veist, við erum búin að vera með þetta stúdíó bara með mánuð, sko
Já.
Við erum ekki búin að koma einna fáránlega lengi
Það er bara hárrétt, sko
Það er ruggla dæmi En það er náttúrulega margt búið að ganga á í millitíðinni
Já, það er mikið búið að gerast
Það er nokkra sögur, við fórum, eða byrjað á
Já, þeir fórum á Spiderman Já, við komum að skella okkur í bíó og Spiderman hann að hvað í síðustu viku og hérna, allt í lagi, veist, bara góð mynd og alltaf en í svona, veist, myndi var alveg búin að ganga í eitthvað tíma, sko
Já, já
Og svo eru hérna strákar liðin á okkur og hérna og sagði eitthvað gaur sem að þurfti ekki reyna svo mikið að prumpa og ég var að vonast til að hitta okkar sem heyrist okkar slega hátt
bara við það var allir lent í þessu ykkur tíma
já
sko.
Og þú veist, svo bara allt í einu þegar að kem, heyrist ekki neitt í myndinni ég kemur
já.
Og það sprungu allir í bíóin og
þetta var ekki lítið prump
og gaurinn sökk á hann í sæti
sást þú hver þetta var?
Já, þetta var vinur Átnasteins ég veit ekki hann heitir og þú veist, já, þessi, já, þessi, ég hló svo mikið og bara svona 5 mínútur setna gerist nákvæmlega sami hlutir á honum hann fretaði þegar að ekkert var í gangi í myndinni sem er hugsaði bara öllum sko aðturinum að ég geta valið aðturinn sem enginn er heilt neitt sko
Nei.
Veist, en maður sá bara honum fannst þetta svo óþægilegt og það er líka fólki sem uppi heyrði líka sko
ég prumpinu. Veit að það var bara það var akkurat bara brrr, svo bara brrr, þá bara og það var all, og það var bara og svo bara, bara meira og meira það var bara undir
þetta var svo geðleik, stúpid sko.
En sko já, það er ekki þetta er ekki það eina sem við erum búið að frétta við erum búin að þú veist, jólaleikurinn
við erum búin... já, við erum með hana, hvað, við erum bara með geggja jólaþátt sko.
Já, með þessi jólaþátturinn góður og jólaleikurinn
já, jólaleikurinn geggjaðar og ég heila þökkum líka Adami á Hérna Ice Cakes fyrir að gefa okkur þetta gjafabréf.
Já, bara geggja það, það er að bömba leikin upp helling.
Og við erum búin að gefa út hver var stigurverðin og ég manna nú að gera lýsna hvað hann heitir.
Bjössi Mack held ég.
Bjössi Mack, hann er rosa spenntur, sem það er aldrei vinna í neinu.
Nei.
Hann trúði sig ekki.
Nei, ég er svolítið vel trúaði, sko, ég er sjálfur bara í sömu sporum, ég vinn aldrei nokkuð skapa hlut,
Nei,
sko.
Nei, það er bara, ég held ég einu sinni unni ykkur leik á refinu sér hringdin
það var eitthvað
svona veist, eitthvað, ég veit ekki, það var ekki eitthvað spennandi veist, þetta var svona nánast poppóki þú veist, tveir poppóki þetta var eitthvað þannig dæmi svona, alveg, neðan ég að keira náður sögur til að sækja þennan vinning svona
sottur hann
ég fekk bíó með það Eitthvað, ég held ég að búið þér, þetta er alveg langt síðan
Búið mér í bíó
Ég held ég að fengi eitthvað 6 bíó með það Það er alveg spyrir, hvað er það marga? Er ég það 6 bíó með það? Við erum 6 að fara á þessa mynd Og ég vissi ekki hvað mynd þetta var sko. Þetta var bara svona spennað Þetta maður náði hringin loksin sko, og vann eitthvað
En ég, hann heiti Maggi Björs
Maggi Björs
Ekki Björsi Magg
og maður er einskott sitt að hlusta Maggi Bjöss
já, það er einskott sko.
Ein
að því er ekkert að taka þátt í leiknum vinnan og
þú fær bara vinningin ef þú segir orðið hvað var það að segja?
Segjum hérna
Immi Ananas í ástakurinni
já
og hann þarf að segja það
ég ætla að fara að segja eitthvað allt annað sko. Ég ætla að fara að segja sko, hérna Ethernet Cable Plug
já, mitt
Það er það eina sem ég sé en því ég horfi á þá sé ég svona plugg fyrir svona Ethernet
Já, veistu hvað, ég er búin að vera í bölvið basli ég er búin að vera að sofa svo illa upp að síkast ég bara Herðu. Í langa tíma
Já, ég svo líka bara bílaslega illa bara í nótt sko.
Já, ég sef ekki bara illa einu nótt ég sef alveg vel en ég veit að ég er að sofa illa
Vagnar þá þreyttur
Nei, ég hrýt rosa mikið ástalds að ég hrýt svo mikið og ég hérna stein í svefni ég tala í svefni
ég er enda líka
og ég trúið ekki en ég downloada einhverja appi sem heitir eitthvað Sleep Cycle
já, kostar það það?
Já, þessi, ég tók fríi viku en ég held ég kaupið það, ég kveiki alltaf á þessu kvöldin.
Já, ég
tók líka. Og þessi, ég var eitthvað, daginn var ég að telja í svefni, bara eitthvað, 1.624 sem mér svo. Og svo, eitthvað, þú veist, maður bara segi eitthvað svona bull, sko, þessi, ég var bara, hvað ruglir í gangi? En eða ég gerði þetta aðlátt því að ég myndi eftir ég að, sætti ég lent í þinn daginn, að, hérna, ég vaknaði snemmi morguninn, alveg rennandi blautur í andlitinu og svona inn í eyrunu og ég skildi ekki neitt maður alveg vaknaði og var ekkert vaknað því ég var að fóð fram og þurka mér, alveg tók þvottabak og var að þurka andlitinu og eyrunu og ég alveg hvað, fyrst ég var alveg bara hvað slefa ég til því að slefa ég kott en ég alveg heitir alltaf mikið og ég var bara hvað, það var alveg rugglega sko
Býtu, varstu komið fram með það?
Ég fór, vaknaði bara allur rennandi blautur á hausnum og fóðu fram inn á bað og þurka mér og tók þvottabakkan að þurka laki og ég skildi ekki neitt, svo fyrir bara aftur að sofa svo ég fatta ekki fyrir bara seinni daginn, ég hefði, já, ég hef held yfir mig kristall, þá var ég að drekka kristall daginn áður og ég set, já, daginn áður og glemt að ganga, hella úr honum þetta ég kláraði hann ekki og þú veist, þá hef ég tekið inn í svefni, bara tekið kristallinn og ég hella honum yfir mig minni sofandi og þegar ég fann, kristallinn var tómur en á morgun, ég var bara, þú veist, hvernig í fjandanum fer maður að þessu kjafta, ég veist að ég bara, ég var bara hvað er að frétta, og því ég lenti í sko svo kannski einhvern veginn í sumar þá sett, var ég með svona einhverja fancy peru fyrir ofan einna, rúmið hjá mér á veggnum og eina nóttina vaknaði við það, ég heyri bara kling, þá skrúaði ég hana úr ljósinu og ég sessu mig og ást og horfir á mig kastin í gólfið svo fyrir við aftur og svo veist, þetta er ástæðan þú var eitthvað að segja, þeir eru að fara í svona svefbransong til að sjá hvort að veist, hvað er í gangi, því, veist, þetta er ekki eðlilegt sko.
Ég er mjög laust
hvað, sleppa bara svo
nei,
binda mig niður með handunum
þú færði bara svona það er svona stórt búr
já,
og þú bara sefur í búrinu með ekki neitt
ég sagði mér þetta ástu vinkonan að gaf okkur eitthvað svona 56 og grey handjátt og þegar að ég þetta gerðist þannig með kristallin og spurði hvað eru handjáttina, nú spurði hvað ég fari ekki bara að sofa með þessi blessna handjátt á mér þegar ég fer að sofa
sér, hvað eru handjáttina, þú vissir alveg hver
nei, ég, ég veit ekki tjúk. Hvað eru, hvað sem að henda ég var bara, þetta voru svona þetta voru svona mjúk handfang eitthvað svona úr annað 56 og greið það er mega stengt, fara að sofa með höndi fyrir aftur baki svona hverjum, hérna, kynlífs handjáttum, sko, að það eru mega stengt, sko.
Ég sé, vá, það er geggja, svo myndi ykkur, þú veist, ég segi ekki að myndi kvikna í, en það væri svona ykkur reykur, það er þetta rýma blokkina og þú vil vera eitthvað fram fyrir utan blokkina í ykkur með handjáttum.
Já, eða nærbúsinu, sko, fastið fyrir aftar bak og líkillinn inni í herbyggi og ég alveg, slökk, gæti eitt okkur tekið þetta, sem segi, bíjumundur gæti Vá, maður, ég fara að grenja það myndi gera,
sko. Já, það væri geggjað.
Þetta er alveg ræðilegt, sko.
En talandi við svepp, ég, hérna, ég er ekki búin að vera með vigt heima á mér í svolítið tíma.
Hvernig tengist það? Svepni að vera
bítu, með vigt. Já, bítu, leið mér að segja. Ég, hérna, ég er ekki búin að vera vigt heima á mér.
Það er ekki búin að borða því marga daga. Því ég er ekki með bað heima á mér. Þetta er hann í dag.
Nei, bítu, lustaðu. Ég er ekki búin að, hérna, rugglaði mig maður það sem ég ætla að segja er að ég er ekki búin að ég er ekki búin að geta viktað mig sem ég flutta heiman bara í 3 ár út af því að ég hef gætt vikt þannig að ég fór í Alko um daginn og keypti vikt og svo viktaði mig áður en fór að sofa og svo viktaði mig já, svo viktaði mig aftur því ég vaknaði
Þú Herru, léttist bara 5 kíló.
Nei, ég var búin að missa 1 kíló yfir nóttina. Ég, býtu, ég var ekkert búin að pissa, ég var ekkert búin að kúka, ég var ekkert búin að skipa að neitt og ég var bara, what the fuck, hvert fór þetta kíló?
Nei, hann, þegar afi sagði mér þrós, ég var alltaf að mæla sig oft í sundi og kvöldin, það vilt að segja, hann sagði það átti að gera, alltaf að gera þegar þú vaknar. Já, og þú ert alltaf þyngra kvöldin þetta er á mótnana því þú ert að vikta alla mati þessu út nýbúin að borða en á mótnana ertu búin að sofa
já,
og velta mati
og hvað verður það að sofa mann, léttistu bara kíló
já, greinilega
hvað, þú veist,
þetta kíló heldur það að, Viktor að ég hafa látið kúk í póka og tekið að fara með að usli það hvað heldur það að gera, heldur það að ná í hamburgur sem hún borða þær, þú
veist hvað
heldur þú?
Já, ég veit það.
Já, þetta er bara eitthvað svipa dæmi þegar við fyrir að sofa.
En það er ekki eins og ég sem við sofið með plötu undir rúminu eða eitthvað sko.
Ég er ekki eitthvað sérfræðingur.
Það er ekki þá þykjast að vera það.
Þetta hef ég heyrt og ég veit ekkert hvað að sagt í þessu en það meikar alveg sens að þú ert þingir á kvöldin hendur á móðana.
Já, já, en þú veist, það meikar kannski sens þegar þú ferð að pissa og kúka.
Og Viktor er búin að skipta stómabókan þegar þú vagnar.
Mæ, ekki það.
Hvernig held, hérna, ég oft hugsa hvernig þér sé að vera með stómabóka, þú veist, þegar að Þú veist, ég rosa þakklæður fyrir að geta bara farið að kúka á klostun og skemmt mér á búið, sko.
Já.
Þessi, manst ekki eftir þetta, maður sátt alltaf í sundi, alltaf já, já. Að farið í sund með stómabóka, maður bara býti, hvað er þetta? Svo var alveg sagt, já, þú veist, þetta bara manneski sem getur ekki farið að kúka eða venjulega.
Já, ég held að máli sé bara að venn, þú veist, að það er ekki búið að kynna fólkinu og mikið fyrir þessu.
Já.
Þannig að það er alveg skrýta að sjá þetta að fólk þekkir þetta ekki.
Já, það er
aldrei mikið. Það er basically málið, sko. En þú veist, það er svo sem ekki að því að vera með þetta.
Nei, guð.
Þannig, þú veist, en það er að sjálfsögðu, þú veist, fólk bara þekkir þetta ekki nógu vel, það er bara málið, sko. Hvað þetta gera?
Ég er að laga mækin eða ég var að snúinu vitlaust, þannig að kannski ég hef búið að heyra störulega í lítið í mér núna, eitthvað bara síkast því, snýra núna maður vitlaust í mér.
Já, maður svo laga hann til.
Ég er að laga núna, ætti að vera betur núna, sama til, það kemur nors.
Fórst þú með okkur til Spánar þegar fórum enn sinni með körfubóttan?
Nei, ég fara ekki með.
Af hverju ekki?
Ég var hættur. Ég tók mig bási körfubóttan þá held ég.
Býtið, varstu svona stutt í körfubóttanum?
Nei, ég náttúrulega, ég tók mig alveg pási og ég var náttúrulega í fótbolta líka.
Mm.
Svo ég held ég að fara sama ár í fótboltaferð eða eitthvað svona, ég man ekki.
Já, ok. Ég hérna, ég fóna
bara... Viti, kvennabósi var í, á Spáni.
Kvennabósi?
Var ekki þannig, já.
Nei, ég var nú ekkert. Ég veit að segja að allir hinir í liðinu hafa nú verið mun virkara en ég, sko.
Af hverju það?
Af hverju?
Já.
Ég er bara þannig. En hérna, ég meina sögu frá því vorum á Spáni.
Já.
Hann, og veistu hver hérna Óli Bergur er?
Já.
Já, ég hérna, ég veit hvort hann hafi ekki verið búin að fara eitthvað út til útlanda eða eitthvað, eða hvað máli var. Við varum búin að vera þarna í, þú veist, í einn dag og búin að kíkja á markaðinn og þú veist, þú veist hvernig er að vera á markaðinum. Mm-hmm. Það er allir bara, hey, special price for you, my friend.
Yeah. €2 for you, normally €5 for you.
You my special friend, yeah. Special deal og þú, maður er bara, þú veist, og svo eftir daginn að þá kemur Óli og segir við mig, fá maður, veistu það, ég elska að vera þarna. Ég er eitthvað, nú, býttu hvað, nei, bara, sko... bara það eru allir svo vinalegir hérna ég ekki að nú, já, ég bara var bara að kaupa bara sorgleir og gæinn bara eitthvað my friend og það er bara ég, það segi allir bara my friend bara ég bara vinur þeirra og þeir þekki mig ekki eins og ney
Hann er alveg nýja held að þeir væri ekki, þú veist að meðan voru þeir bara geðu mig peningi þinn
herði þeir vilja bara peningin sko já. Nei, í alvörunni, hann sagði my friend ég veit það alveg en hann vill samt bara peningin
þú veist hvers það hljóta allir á lendi í þessu einhvern tímann ég veit ekki, ég veit meina ég sé geggjaðar að prúta á svona stað ég borga aldrei verðið sem að stendur eða mér er sagt fyrst ég er bara alltaf svona nei, ég er bara með 5 eurur sko hann er að byggjum 15 fundið sem nei, 5 eurur ég er bara með 5 eurur í veskinu sko
og svo opnar veski
já þú veist þú sagði maður er búin að vera fulla hann eitthvað og maður svona ok, þetta er alltaf ég þarf þetta ekkert sko hann leið ok, fagjur svo opnar veski það er þetta kannski með 100 og eurur og hann horfði að láðu svona rétti samt hlutur og það er svo pirraðar og þú alveg nærði því þess að 5 eurur en þú verður þannig með kannski 150 eða eitthvað í veskinu þetta er svo slæmt en á sama tíma við hugsa maður þessi gaurus fekkit örgulega kúk og piss þannig að keipti þessum hluti sko. Þeir eru svo tenir í svona, þegar hérna, Afrikubúinir eru að selja er alvöru Hugo Boss hérna, í glerugu eða Armani alvöru eða alvöru svona úr sem eru samt með svona teyju þannig að þú snúast bara svo þegar teyja þetta er þannig dæmi svona trekkis með teyju svo þegar hún er búin þá var bara úrinn ónýtt ekkert allt svona en sömtið þannig ég man eftir þessi menn að selja þetta er alvöru Hugo Boss úr eða eitthvað svona dæmi maður svona já hvað viltu fyrir þetta bara 20 eurum alveg, já, 20 eurum fyrir alvöru svona, geggja, þú veist að kemur löggan og þá hlaupar alveg burt því þetta er alltaf ólegalegt ég hef lent í að spáni, sko, sem að fara svona sem að mennur með alls konar sólgleru og belti og bara alls konar dóta og svona teppum bara á svona götin sem fólk klappa mikið og hvað, svo heyrið bara svona og þá bara takaði teppin og hlaupa já. Í myrkri á strandinni
ég man þegar ég fótt í Spánar þá voruður með að selja eitthvað svona Nike skó og þeir voru alltaf með þetta á teppum
já, til að geta,
og svo bara, og svo þegar löggan kemur bara, það bara eins og þau sé bara að soga
já
bara.
Og ég held ekki að löggan sé bara þeir gera bara svona bara til þess að losna því þeir nenni ekki að fara eitthvað herri kondi núna með mér þeir bara ég nenni ekki að við græðum ekkert að handtaka og bara þeir fari sko
já.
Svo eru þeir bara komin á næsta götu hóðni í staðinn sko. Þetta er alvöru hösl sko.
Þessir menn það eru mestmengnis menn í þessu sko.
Ég held að sé oft svona fjölskyldur eins og á tenni á ströndunum þá eru á þeim að mamman og dætnar að gera fléttunar af
það já, veist, það er mjög vinsað
sko. Þær gefa þér arband þær gefa þér það okay. Og þú segist ekki vilja þau ákveð að gefa þér það þú ert að lappa í burtu þá verður það alveg brála og það er alltaf að rukka þeim arbandi með hendinni. Þú veist, þetta er svona trikkið, þú ætla að gefa þær út af því að þau eru óvonast þetta, á ok, þá ætla að taka eitt svona yfirbót, þannig að þú kaupir það og þá er alltaf rukkað örgulega fyrir tvö, en þú segir nei og heldur bara frá labba, þá reynaði að rífið að þeirra hendinni og segir þú bara stelur sig að það er að borga fyrir þetta okkur svona dæmi, þetta er alveg bara sölutrykk og alltaf svona eitthvað rósa að reyna að fá hérna mömmunar til að kaupa í hárið á dóttirinu sínu með eitthva á meðan eru seininir og pappin að selja þetta er, ég sá mynda þessu ystakvöldaginn þeir eru alveg með allar hendunar og bara, þú veist, báðar hendunar alveg bara tróð fullar af bara sólglörum og úrum og þú veist, bara derúfum og allir svona með veski og svona
punga hágadassir
þú veist, hérna, örlega Louis Vuittoni og Gucci og
veistu hvað, finnast það sem ég séð Þegar voru að spáni, þá sá ég hérna Koyoban
Hvað er það?
Reiban eftir
líki Koyoban Í staðan fyrir að hafa bara reynban eða rannban eða eitthvað svona bara Koyoban alveg eins landfræði
En þú veist, káið var svona eins og er en það var ká Þú veist bara, reiban
Já, alveg, ég bara gíska, megnan svolgur með öll framlindi sömu versmiði í Kína sko. Mm. Ég fyrir það, ég veit sem eitthvað satt til í en að sko rauninni bara liggum við að Nike versmiðan framliði eftirlíkinga það sko þessi ég bara svona galla sko rauninni þetta verður bara eftirlíkinga ég held að þurfi bara þannig að þessi nóa sem að svona göt til að anda fram á tanni og ég held að þessi nóa hafa bara þrjú göt á öðrum staðin hinn að þá vartum eftirlíkingu og þá máttu selja þessum eftirlíkingu
ok þessi
eitthvað svona sko
ég hef reynsluð því ég voru til Spánar og kefti ég svona fake reypangleru og þau bara, þau brotnuðu bara á svona tve mánuðum
já.
En svo á ég alvöru reypangleiru og ég veit ekki hversu oft ég sest á því og bygglaði og allt og ég bygglaði bara tilbaka og samt virkaði
allt. Já, það er alltaf að tala að það sé svona, maður þarf ekki að kaupa reypangleiru, þú kaupir í bensinstöða sorglega og þau eru ónýtt eftir nokkra daga, sko, nánast.
Ég veit það, þannig að ef það spyr mig, það borgar sig alltaf að kaupa betri.
Já, 100%. Þeir svo kaupið bensinstöða venjuleg gleru, þau eru ónýtt undan glerun svo ég keftir í glerunabúð, sko.
Já, herðu, talandi bensinstöð, mér var að detta þetta í hug.
Hva? Og hann bensinstöða?
Nei, hérna, því ég var svona 6 ára gamall, þá hérna, þetta var svona sumartíman, þá var ég hérna, þá sá ég að bæjarvinir var að vinna og það voru svona blóm, svona í svona dollum, veistu hvað er við? Þeir eru svona já, bakka og svo hver og eitt blóm í svona sér plastbakka.
Sem þú tekur upp úr og setja
í því, já. Já, ég var ekki að nau, geggja, því man ekki ég var með ykkur, ég man ekki hverju ég var með. Herðu, ég rændi því, svo bankaði ég í hús og seldi blómin og það voru fullt af svona gömlum
konum. Og hvað seldi þetta mikið?
Ég held ég seldi 500 kall stikkið og það voru gamla konum sem voru bara, ó, mikið er þau sætir, ég tek blóm. Og þau tóku og keiftu blóm af okkur og svo bara, svo þegar við voru komið með bara ágæta summu, veistu hvað við gerðum?
Hvað?
Beint á bensínstöðuna og keiftum okkur sikkur sólgleruun.
Ég manst þetta tímabilinu þegar allir voru að kaupa þessi smokka í 10-11 í hana svona dúris öskjur svona manst þetta hana, svona myndunir ekki smynt heldur eitthvað annars sem koma það blink myndunar
það voru þannig öskjur
ég veit ekki það, mér varst þannig að lakkir styrdlu litla skýtan sem þetta var
já, þú skeist á þig
ég heit meira þessi þér að kenna líka þú ert með mér í þessu hérna og þú sást mig aldrei að setja í samband þú sást mig setja allt í samband nema hérna, hlöfstæki og við sáum bara skjáin feita út og við heldum þetta að vera allt farið þetta autosefa þessi betur fyrr
já bara nei, ekki þátturum bara búin sko.
Já, það var eitthvað típist þannig dæmi sko.
Já, búin að taka upp hérna,
ég hefði bara farið heim sko. Ég hef ekki nefnt að taka upp aftur það, svo, það er svo aðstæðan að taka upp sama umræfni aftur
já,
það, og hlæja að því dóti sem hann er búin að segja þegar maður finnst það ekki fyndi í annars skipti
ég veit að það er ekki hægt
nei, það er alveg maður þýrti bara núlega allt út sko.
Já, taka bara alveg nýtt umræfni á þetta sko. Það er svo leðilegt, þú veist að þú veist, kannski er eitthvað sem finnst þetta umræðinni geða skemmtilegt að það þá byrtist aldrei, sko. Það væri klart.
Það er alveg þannig, sko, þetta kemur ekki dæmanu setið þér eitt ár þegar ég man það núna.
Já.
Það sem við sögum í þættinu sem að, eða fókaðist upp.
Eða mitt. En hvað ætlar að segja með það mynd, svona blink?
Já, ég var aðlega, mér var svolítið að fyndi enn það með blinkmyndu þar, að það komu smokkabakkar frá Dúrek sem voru alveg eins öskjum og þegar maður var úlíka, þetta var svona aldrei sem að manni fannst alveg, ég var að kaupa smokka og maður var alltaf að fara inn sko, ei, farðu þú að giftu, farðu að giftu og alveg eitt sem var að kaupa frá allar, svo maður noti þetta og svona, hérna ég, sem að vera að blásið upp
og okkur svona. Má var ekki þótt að degi það sem þetta er ekki.
Nei, það er alveg þannig, sko. Að, þetta var basically að kaupa þetta á þegar þeim var svo kúl að kaupa smokka.
Það er mitt. Það fóðu að vera einn smokka.
Og það er alveg hvað þetta er góð, 15, sko.
Já.
Svo að maður 13 ára gamall eitthvað í dag. Þvist, það myndi engin eitthvað finnast þetta eitthvað fyndi, sko. Næstu tíma var maður að þetta gegja, sko.
Já.
Manst þetta í 10-11 afnugöðinni. Sælla minninga, sko.
Það var allt öðruvísi, núna hurðin öðru stað og...
Já, hann búið færið alltaf, en málið mér fannst 10-11 miklu betri, það var svona allt öðruvísi andrúmsloft í búðinni.
Já.
10-11, ok, reynda rándi en þetta var svolítið, fyrst þetta var allt öðruvísi búð, sko, það var þetta geggjaðan ammi bara á henni, með eiga það.
En þetta var nú ekkert óhagstaðasta búðin, sko.
Nei, auðvitað ekki, maður fór í þetta þegar maður var að fyllir í inni í bæ.
Já, nei.
Við náðum einhverju smáttir í þessi tíma þegar, eða, veist, annað þegar vorum að rúnda á eitthvað, þá var því allir. Þegar vorum að taka, mástu, svo tólum daginn, annað í þættinni, þegar vorum að taka á vítörinni, þá var því allir. Ég man eftir því.
Já, ok, ég man eftir því líka. Maður var oft, býtu, maður labbaði þarna inn og það var... Já, og svo
var afgreiðslan bara, bara strax áfram. Þegar þú labbaðir inn og svo var kælirinn alveg endanum og þú labbaðir inn í búðuna og nammið bara enn beint á móti hérna kassanum.
Já, emitt.
Þú veist, það var ekki allt þetta sem að ekstra er í dag, sko.
Nei, það var miklu minna plás.
Já.
En þess að skrítið, þetta hét Æsland en svo alltinn var þetta ekstra.
Já.
En satt lítur það alveg eins út með sömu vörum.
Já, þetta mega stegt, sko, ég skil ekki
veist, hva,
út að nett og kifti þá, þú veist, allt þínu var þetta orðið ég kalli þeir aðeins það Æsland, sko veist, maður er ekkert einn alltaf að fara í ekstra maður er ekkert einn svo vanafastur á
þetta. Þetta hét Æsland og þetta lúkar út eins og Æsland. Já. Og er með sömu díla á Æsland líka, sko.
Já, svo er það, en þeir eru náttúrulega konum með Costco veru líka, sko, í sem búð. Okay. Selja,
dóttu Æsland Costco er með eitthvað, og... þú veist, þau kaupir eitthvað samlóku eitthvað en það er basically sama þar,
sko. Er ekstra með þannig líka.
Já,
ég hef aldrei pælt í því, sko.
Nei.
Ég er náttúrulega ferilega aldrei í Æsland, sko.
Ekki.
Nei, ég meni, ég er ekki oft farið í búð, fattur.
Hvað er þú að vesla þá?
Hvað menur þau?
Þú veist, eða þú þarft að grípa eitthvað, fer aldrei að fæða að snakka eða eitthvað svo leiðis eða?
Jú, ég fer oftast í kost eftir, ef að búið loka netta og klugan sjö.
Ertu aldrei bara svona, þú er komin heim, þú er komin upp í rúm og þú er bara ekki, oh, shit, nú var ég til í snakk.
Jú, Netto, Fía, Bú, Gretna og Hvítur, Njarvík. Þetta.
Netto.
Netto, Fía, Bú, Gretna og Hvítur, Njarvík.
Hvað er þetta?
Ekki hugmyndið, þetta er eitthvað lag sem ég hefði einhvern tímann.
Þú varst ekki að búið þetta til,
að? Nei, ég var ekki að búið þetta til. Það getur verið einhver að búið þetta til, sko. Nei, ég veit ekki hvað svo oft ég langa í eitthvað sem er ekki til inn í skáp.
Oh.
Og ég er alveg svona mörkun að klæða mig í föt og fara þetta í búðin. Ég er svona, þess langa mig það mikið inn en að klæða mig og keira allir langa til að fá mér að bora því svona stundum já, stundum já, nei. Já,
yfirleitt nei, sko.
Já.
Veistu hvað er með svona verst við þetta COVID kjaftaði?
Hvað?
Hversu langt síðan? Hvað er langt síðan þú hefur séð einhvern í Hagkaup eða eitthvað verið að gefa smakk?
Ég séð það í Costco.
Já, ekki nýlega.
Jú, ekki, ég held það, sko.
Nei.
Jú, það er bara að gefa í svona dollum í núna. Þú veist, þannig að það er ekki svona, þú nærði ekki. Þú veist, ef maður er í Hagkaup, það bara var svona lítið tannstökull og það var bara búið að skera bara á borðinu og náðu bara í, þú veist, það
Gerðu vel, fáður pítsu!
Já, og það var svo ekki að maður, það var eitthvað ný pítsa frá Grandiosa og það var komið pítsaopn og alveg en það smakkaði, maður er svona, já,
svo kom
maður oft svona, fór maður nokkra ferði svona lít aðeins líða, sko, þetta var svona þannig dæmi.
Það
sagði
ég,
hérna,
ertu
með,
já,
já, að smakka ís, maður byrjaði einum svo alveg, má ég líka smakka þennan, alveg komin í farin á vanilu, jarðabera, súkulaði hvern annan, þetta var alltaf svona, sko.
Það er líka alveg það er gott að fá smakk
smakki sko. Er oft betra heldur en hlutunin, sko.
Já, Fekst eitthvað merkilegt í jólugjöf þegar förum úr einu í annað.
Merkilegt, já, ég fekk fullt á flottum gjöfum, sko.
Hvað veistu?
Ég, það eitthvað staður hér til að fara í þetta alltaf.
Ég veit það ekki.
Ég fekk bara, ég veit ekki, bara mjög þakklæti fyrir það sem ég fekk, sko.
Já, þú vilt ekki ræða það?
Nei, ég sé engast
þetta til þess. Kynlífslutir þá?
Nei, ekkit svoleið, sko. Nei, ekkit, ég veit ekki hver að það gefa mig það, sko.
Nei, mamma þinn.
Ertu eitthvað rugglaður? Mamma þín var líklið til að gefa þér það, sko. Nei. Ef við ekki mömmu þín er rétt, mamma þín eru örugglega með áskrift í kynlífstækjabúðinni.
Nei,
mamma er örugglega með rólu í herbyggjunni sínu. Og þú veist, já, mamma þín er líklegri til að gefa þér kynlífsfjörur heldur, þú þekkir alveg mömmu mín og þú veist að mamma mín myndi aldrei gefa mér það. Mamma þín myndi gera þær bara svo þeir eru vandrarlega þegar að opna pakkana þegar var heimi hjá henni, sko.
Hún myndi rauglega meira
að gera þetta okkur í. Nei, hvað er þetta við erum? Þú veist, ég ætla ekki á þetta. Þú veistu hvað, talandi þetta, að Stefán bróðið var að opna eitthvað Snapchat á aðfokönda þegar við vorum heimi mömmu pappa og þá var að Snapchat þegar, þú veist að Þorbergur er,
Nei, hann var ekki til Njárvík skóla, hann var æfa með Njárvík hverfi.
Ó, ok, ég sé heiða eitthvað,
hann var... Já, ég veit ekki til hvað skóla hann var, sko.
Og hérna, hann sé að þetta var að opna pakka frá Arnur þetta að frenda sínum. Hann var ekki, hann gaf hann við það kynlýstúku, upplásna kynlýstúku og Tommi var svo, svo vandralegur að við gæti ekki að opna þetta. Vist, hann sá hvað þetta var, alltaf, hann alveg að opna þetta, hvað er þetta? Hann alveg, ég er ekkert að gera, hann opna þetta. Það var þetta svona upplásna kynlýstúki, svona lítið kassa. Þannig að þetta hann er einhleipur og ætla sig ekki einu einhleipi aðeim með eitthva.
Já.
Þetta er alltaf gott, sko.
Djöfulli þetta fyndi maður.
Líkum þetta, þú veist, segir mig amma einn og afi, segir mig eldri amma einn og afi væri, þú er eitthvað opnað kynlýstúku, þegar, hvað er þetta?
Maður sjá
þetta svona, já, ég finn mér aldrei inn að stelpa þannig að frendi mér okkur að gefa mér kynlífstúku í staðinn.
Viltu ekki blása hann upp hérna og sýn okkur alveg... hvernig hún virkar?
Þetta var svo gott er að opna þetta snabbt sko. Hann roðið með allir í fram og hann Arnda var leik að opna þetta maður, hvað er þetta? Sýndu okkur hvað þú varst að fá? Hann er nefnir að ég er ekki orkið ekki sjönsinn sko. Það er alltaf gott sko.
Ég vilja sjá þetta maður.
Já. Ef að þeir eru að hlusta núna, ég veit ekki, Jónatnór eða einhverju þeir, já veit ég að fá að sjá þess að kýlinstúk og fá myndafinn í Instagram hjá okkur.
Í notgun þá að?
Já, meina, ég meina búin að nota hana, þá breyti það með einhver máli, ég meina bara að sjá hvernig lítur út.
Já, erum með hár og allt eða?
Ég hef að staða uppblásin dúka sem er hár.
Ég, þú veist, ég veit það ekki.
Er þú, átt þú okkur á svona
með hálfa? Nei, þess vegna spyr ég þig, þú ert líklegri.
Ég þekkið ekki, sko.
Nei, ég veit það ekki, mér veist þú líklegri en ég.
Nei.
En, jú.
Nei, jú. Alls ekki.
Það veistu hvað, hérna, ég var að skipta framljós á bílnum mínu, hérna, já, mömmu á þeim. Og svo, hérna, var eitthvað pakki sem var bara stílaði til mín.
Já.
Og ég bara...
Heima á þeim?
Já, þú veist, jólin og ég Já, ok, ég byrja svona að taka utan á honum og var eitthvað, svona sé bara eitthvað svona, hérna, bara dagblaða pappír, ríf hann frá, herru, þá var þetta út að ég sagði við Árna og mömmu að ég myndi koma og henda, ég er eitthvað, herru, ég þarf til að ég með heim, ég hendi þessu ljósum bara þegar ég kem, þegar þú veist, næst, það og þá var bara að sita ljósin í pakkan.
Þau pökkuði ljósin, þannig að þú myndir henda.
Já, og ég okay, opnaði þetta, ég var alveg geð spendur sem bara, þetta.
Það er aðra einhver heldur nú ljósinu sem þetta er henda.
Já, bara, ok, og veist hvað ég gerði?
Hvað?
Ruslatunum var svona hálf tróðin þegar ég fór og ég bara setti donatunum og fór heim.
Það sem pínu pyrraður?
Pyrraður, nei.
En þú var svona söktur, ég held að vera að fá hverju að kegja, svona einhverju að prankja og hvernig fegst þið það ljósum að þú átti sjálfum svo allar að henda og þau ákveðu í staðan fyrir að henda þeim bara, heyrðu, en að gefa honum þannig að getur hendið sjálfur.
Já, já.
Þú veist, við tóku tími að pakka þeim inn fyrir, sko.
Ég veit
að. Það er gott effort.
Það var líka búið að setja, þú veist, pappír og okkur, þannig að þú helst ekkert að þetta væri ljós.
Hvernig ljós voru það?
Þetta var ljós í BMF-in.
Hvað, voru það alveg stór kassi sem þú varst að fá frá þeim?
Nei, veist, þetta var bara basically svona og svona, þú veist, þetta var bara 50 sinnum, þú veist, 40 eða eitthvað.
Já, ok. Þannig að
ég var að hlusta útvarp daginn.
Jó.
Og hérna í bílnum hjá Tengdó, ég fekk far hjá þeim, vorum fara að borða og ég heyrði hérna í útvarpinu, ég heyrði ekki alla söguna en ég heyrði hérna, ég heyrði bara, þú veist, hann skipt stöð og eins og ég heyrði það bara að runga sér og hérna þá sagði hann eitthvað sko að, hérna, að það væri jafn slæmt að posta myndum á netinu fyrir like eins og runga sér og sleikja puttana eftir á.
Ói! Ói! Er ekki like? Veitir, hver er ríkir í því að posta mynd á Instagram fyrir like
Já.
Og að sleikja puttana eftir eru búin að... Ha?
Já.
Er þú að þessu það?
Nei.
Hefur verið gert þetta?
Þetta er fáræðilegt.
Alltaf það, ég myndi fyrir að posta sko 100 myndum á netið heldur að gera þetta sko.
Ég var líka bara, ég heyrði ekki allt sko, ég heyrði bara að vera að setja myndir og samfélagsmiðlega fyrir lækur eins og að runga sér og sleikja puttan eftir á. Og ég ég heyrði ekki meira sko. Þannig að ég var svona, ok, þetta er mjög spes.
Interesting, óibarsta, er líka einhverjum dett í huga þetta
að segja
líking,
þetta.
Sko.
En þú veist, hvernig líking er
þessu? En hvernig veit hann það líka?
Já,
þetta sé sama.
Þú veist, en þú veist, ef þú hugsar, hvernig er þetta líkið þessu saman, ok, þú ert að posta mynd til að fá like, mm-hmm. þú veist, hvernig er það alveg svo rungaði þér og sleikja puttana? Þú veist, ég skil ekki líkinguna.
Hvað, þú veist, að bræða teypinn með hvað? Ha?
Þú veist, það er oft líkt ykkur saman, þú veist, að gera þetta er eins og gera eitthvað að, þú veist, en ég skil ekki þessa líkingu, sko.
Nei.
En þú veist, ég veit ekki, maður þarf svo sem ég geta að skilja allt, sko, en þetta var án ef að það steiktast það sem ég veit í út af þessu, sko.
Þetta er alveg rétt, sko.
Ert þú ekkert í þessu eða?
Nei, ég er ekki lægið það.
Hvað meinar þú?
Nei, ég veist, ég er bara helvíti góður.
Já, ég hérna, já, ég fór daginn og út að ég búi með ylvatni mitt.
Já.
Þá fór ég og hérna, kefti ylvaspröfu. Hérna, hvað þetta er að?
Ha, þetta er eitthvað að klikka hérna?
Nú?
Já.
Hvernig nú er ég að berja minn, sko?
Tilraun 5
Já, við erum andjóks Það er bara
Litt af skítan
En samt, ég held að við sem ekki að skýta Kemur alltaf eitthvað error á tölvuna
Já,
þá,
ég veit í hverju gangi
veist, Út af því áðan þegar errorunum kom Þá þurftu, þá datt eitt mækin út
Nú erum við að taka, sko Það datt eitt mækin upp og þetta var svo ógisla kjánan Þetta heyrist bara í mér en við þeirri heyrðist eins og væri langt í burtu
Já.
Það er svo glata og núna voru að eyða korteri
úr
þættinum og ég er á mörkunum að nanna taka upp þessar auka mínútur til að fylla upp í mínútur andjók sko, ég er bara
ég man ekki eins og hvað varum að tala
neð, sko. Svo langar bara að fara heim að horfa á sjónvarpið sko. Ég ætla að fara heim að horfa á það verbúðin
já, verbúðin, ég horfði á það að ég ger maður
var það gott eða?
Já, það var alveg gott sko fólk var eitthvað að segja þetta að það er alltaf grótt maður
ég er það að við tekið 45 sekundi til að sjá fyrsta tippið það er alltaf þannig, mér hilmi snægi á þessu köllum það eru alltaf tippi alltaf það var einhver að hlæja að því það tók ekki nema 45 sekundi fyrir fyrsta tippi að koma í þátturinni, þetta lofa góðu sagði einhver svona dæmi sko. Það þurfti ekki mikið sko.
Mér finnst sko, veist, það er ekki verið að segja þess að þetta var svo grófur og hvað en þeir eru með rauðu merki hvenær máma er aðeins
mm-hmm. En sko, bara, þegar ég sko, ég nenni ekki fara í þetta allt af því, það verður svo kjánlegt að við sem að fara upp að hann, Viðar var að tala það, hann lifir á ylvatspröfum, við erum það nýskun, hann tímur ekki upp að sér rakspýra, þannig að hann fyrir ábætekinu spyr hvað það með ég fá pröfur og hann lítur út fyrir að eiga okkur slemmingar peningar, hann er alltaf með nýja lykt, en þetta er bara hann að fara í ábætekinu, getið fengið að pröfa þennan, getið ekki pröfa þessu,
Já,
pröfa þessum og þessum.
Ég sko, ég er komin á það stig að ég er svona, ég var svona búast við því að fá ylvatn eða rakspyrja í jólagjöf og ég fekk rakspyrja í jólagjöf ég fekk sér satt
Mercedes-Benz
the best
þú minnir mér nú á svona eins og sért gæja æsredning hann var með BMF rakspyrja örgla og þú með Benz rakspyrja svo farið ég spynni með lyktin af ykkur í sykurum þú í Benz og hann í BMF en bara umverð ekki, þú keirir að BMF með Benz rakspyrja
já
hvað er svo slemt það, hvað heldur að Benz framleiðin að segja það
Já, ég veit ekki, það getur verið að þessu ekki voru að káta með það, en ekki fikt í magnum og getur fokkað þessu upp aftur
Já, ég segi, nefnilega, þinn mæk var alltaf dett út ekki minn, það er máli, sko, þú varst að kenna mér mynda og þinn mæk dett út á hann ekki minn
Já, kannski er það bara eitthvað út af því að þú
Nei, ert að... það er ekki mér að kenna, sko Þú heyri hvað ég byrjar á þessu, þetta er í fimmta skipti sem maður reynir það, sko
Já, við, það, sko
Þessi, það er búið að klika tísir í þættinum og svo þessi part er búin að klika þrisvarsinnum
það er buggandi, en samt við erum, það er bara einu sinni sem við tókum upp langa runnu, sko. Það var alveg nokkuð skiptið sem við íttum að play og bara, að virkaði ekki.
Já, bara, þetta var bara eitthvað svona algjör klúður, það var málið, sko, og maður fattaði ekki fyrir nú seint, sko.
En við erum búin að vera lítið að taka upp á síðkastið út ef við hefum átt þættina inni, en núna eigum við enga þætti inni og þessi þáttur er bara að koma út strax á morgun, þannig að við erum basically bara að fara næstu, hérna, bara núna erum við að fara að taka upp þátt bara í hverri viku, sko.
Já.
Þannig að við verðum ekki dryggaðir, sko.
Nei,
þetta... Það er bara rétt svona yfir hátíðina til að létt undir, sko. Þess vegna vorum við með þættina
búin að prítaka það upp, sko. Ætla að setja jólalagið inn á Spotify á 15. Nei, ekki.
Aha.
Ekki, 15.
Já.
Það kemur our Christmas single inn á Spotify. Þannig að fólk getur fara að blasta þess á klúbnum eða vill.
Vóðlega, þetta er bjartsýn.
Það ekki.
Það kannski alltaf meta bjartsýnum niður, sko.
Þeir vorum að gera þetta lag, við áfum þess að háa standaði fyrir sjálfum sér, ég held að vera ykkur algjör söngvari, bara ykkur John Legend, og þegar hann sendi mér þannig, nei, við erum ekki verið að gefa þetta út, sko, ég alveg, hvað meinar við? Þetta er bara ekki gott, sko, þetta er alveg, ég sagði, hvað ætlast þú til að, þetta er því, ekki með upptökum það sem var neyðið þurft eðlilega var þetta svona ég sagðist þetta var bara geggja með við sem ekki komum að gera en við að vara að hugsa bara að ég gef þetta ekki út nefnum að þetta fari á top 50 listan á Spotify þess, það var við að hugsa
þess, nei, átli,
og Viktor ég var bara við að er þetta eitthvað rugglaður eða
nei það sem ég var að hugsa var það að ég vildi þú veist ég var ekki að segja þetta þyrfti að vera eitthvað geggjað en ég vildi samt actually að lægi væri þannig að fólk getur hlustað á það ég tíma að veðja við þig Valdór að það hafi örugglega einhverjir þurft að skipa yfir lægi og þegar fannst það svo kannanlegt sko heldur það ekki að
örugglega sko já. En þvist, það var pointi með þessu lægi
já,
ekki en... eitthvað að fólk sé eitthvað oh my god, ég var að hlusta þetta aftur og aftur og aftur og aftur
herum tveir vini með podcast já, það er spurning við þyrftum eiginlega bara ég væri samt til ég myndi búa til bara eitthvað lag sem væri actually gott sko.
Já, eitthvað techno dæmi ég væri til eitthvað svona alveg, bara með einhver svaka drop sko.
Já, ég væri til eða líka sko. Ég, hérna,
stay tuned drop a late 2022 verið svaka techno single sem að tvöfald of gefur út.
Já, við þurfum svo, sko, við erum enga veginn qualified í að búa til þetta
nei,
búa til, sko.
Alls ekki
við erum ekki með græðinar nýja kunnáttun í
nei,
það, sko, þannig að þetta þannig, er alveg sko. Far away fyrir okkur, sko.
En já, við ætlum að setja lagið inn á fimmtudaginn og við þökkum aftur Adami fyrir að gefa okkur gjafabréfið og þurfum að tröllast til að koma vinningurum á hann vinn okkar.
Magga Bjöss.
Magga Bjöss.
Já, ég
hérna Bjössi Maggi sem ég kallaði hann.
Já, ég hérna, ég þarf að fara og taka þetta með mér í bæinn.
Spurning um að borðið snakkbóka fá sér nokkra bjóra ára en að væri þetta svona
já.
Í skatt sko
það þarf að, er ekki skatt, já það skattur
skattir öllu. Þessu, 24%
þá erum við búin að pre-taka skattin
já, nokkulega
þannig að þá þarf hann ekki að ágjöra því
ekki að segja þetta gott þetta þetta er svona, við fórum meðlega ár böndunum eftir þetta klúður hann hjá okkur, við vorum komin að gott róla það er eitthvað svo steikt að fara að tala um það sama aftur og leina að hlæja af hlutinu sem að maður er nýbúin að hlæja það, þú veist, það kæmi svona út eins og við værum bara að lesa
ykkur handriti já, ég man satt ekki hvað við tölum á hann eina sem við tölum á hann var að það sem að þú varst að minnast á hérna að ég hafi verið að tala prufunar en annars man ég ekkit hvað við tölum á hann og undan því, sko
já
en, já, ég hérna ég er allavega góður og hérna er alveg tilbúin í að hætti bílu og
já, ég segi það
en við verðum að, við hérna
við skítum ekki á okkur áttur
nei, við ætlum að taka okkur í gegn
hei, svo lis,
takk fyrir mig
lass,
þá getur næst